kanneen magaalaa Amboof naannoo isheetii waggoota lama dura qabamanii himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate namoonni irra jireensi isaanii barsiisota ta'an 16 arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 4ffaatti dhiyaatanii jiran. Himatamtoota kana keessaa tokko kataan miseensa Kongireesa Federaalaa Oromoof barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo katuran obbo Deebisaa Bayyane akka hamaatti dhukkubsachuu isaaniirraa kan ka'e of danda'anii deemuu akka hin dandeenye himamee jira. Jaallanneen abukaatoo himatamtoota kanaa kataan obbo Wandimuu Ibsaa telefoonaan dubbistee jirti.
2008 akkuma dajanee Baqqalaa gurmeessaan fayyadamanii galmee gurmeessaa Baqqalaa faarratti himataman beektee ragaa ittisaatirra jiru. Kan isaanii amma baay'ee lafarra jalaa harkifate. Kanaafu gaafa beellamaa hundaanillee isaanillee hin iyyinaa. Abbootiin seeraa kabara deengaddaa turanii jiramanii isaan haaroofi dhufanii haarawa taanee galmee qorannaa kanaa sani jedhanii har'a daddacha furitti yakki ilaalamaa ture kan Tashoomaa Rajjaasaa fa'a kan Deebisaa Bayyanaa keessa jiran Caalaa Dayyaasaa keessa jiran barsiistota isaan irra baay'een Deebisaan kunillee barsiisaadha. Ijoollee Ambooti kan isaanitti beellama idilee tureyyuu beellamni kun hadha sila jedha murtii arganna jennee qabanneeyyuu amma akka carraa turanii gara sa'a afuriititti yoorriin fidamanuu dhufanuu yoo dhufanuu deebisaan hiriyoota isaatiin gargaaramee hirkataa deema. Maalii rakkoon jennaan inni dubbatu mataan isaa lafa laalaa fuulli isaa baay'ee gurraachateera. Maal ta'e jennaan inni natti hin dubbanne hiriyoonni isaa hin dhukkubaa ganamallee dumaana dhukkubaa. Nambaasiin haa jedhu baasanii fidanii naan jedhanii ol darbee mataa isaa xaraphee jimarra kaatee qoma isaatiin illee ciisee amma poolisoota gaafattee maaf mana yaaluu fiduu diddan jennaan haa nuun daddacha geessaa jedhan malee mana yaalaa nuun hin jennee naan jedhanii haa eegee daddachi seennaan daddachatti warra dhagalmee qabnu keessaa kan Tashoomaa Rajjaasaatiin beekamu Deebisaa Bayyanaa namni inni jalaa dhibameera kunuun xaraphee jirre ciisaa jira. Galmee isaa naa dursaati akka mala yaalaa deemu naa ajajaa hin jedheeni gaansee manni murteedha durseetuma nu waame yoo nu waamu immoo jala murtee kennuu hin dandeenyu. Wanneen raawwatiitu jira isa kan jedhanii waan tokko tuqanii Deebisaan akkasumas xaraphee jumarra ciisaa dhammagaa sa'aatii gara 4 ol akkaatii. Amma isa tokkocha qabanii gara mana qilintoon deebisanii yookaan immoo isaan nama 16 kana dhufan deebisanii hidhamaan si'a tokko ganama dhufaa.
Asirratti obbo Wandimuu egaa hin dhukkubsatu ta'eeti gara mooraa qilintootti deebisuun danda'anii.
Tokkoffaa ega dhukkubsate durumattuu mana murtee fiduu osoo hin ta'initti dursaan mana yaalaatti durseeyyuu kariyoon isaan akka himanitti inni dubbachuu hin danda'u biyyanii fidan jedhanii alimmoo. Amma eegas dhufeetiin jedhee mataan isaa kan tamaan gara qilintoo dondooniin gara mana yaalaa akka deemu kan jedhu yaada kaasee mana murteetitti iyyannoo dhiyeeffachuu duratti poolisii dhimma mana murteedhaa hordoftutu jira. Ishiidhaan birriyaaniin kennaafi amma mana yaalaa naa geessaadha gara qilintoo geessinaadha namni kun lubbuudhaan miidhamaa kan jedhu yaada itti finnaan. Tokkoffaa ajaja akkanaa fudhannu nu kaayoo kenna qabnaa karoora kenna qabnaa lammaffaa ammaa qarshii asitti kennuuf hin dandeettu yeroo barbaadde bu'ii qilintootti kenniif naan jettee amma abbaan alangaa seennaan abbaa alangaatitti rakkoo kana iyyannoo dhiyeeffatte qarshii 200 kan seerri hayyamutu jira hidhamaa shakkamaa tokkoo birrii 200 maatii yookaan qaamni kennuuf barbaadu hin kennaafi birrii 200 sannan kennadhee birrii 200 ol baasee na dhoorgaa jirti na hayyamaa jedheeni dhaddachi. Maaliif dorgitaa jedhanii fi gaafannaan akka seera bulchiinsa mana sirreessaa kennaatitti namni qarshii namaa kennu bu'eet achitti kenna asitti kennuuf hin danda'anii ammallee irraa fuudhuu innis fudhatu kan jedhu yaada kenniteef. Animmoo dhimmi kun sababinnatiidha namummaadha asii ka'ee haga sa'a 6-7 booda haga qilintoo dhaqee biirookiraasiin tokko tokko hojjetamee gara mana yaalaa deemutti namni kun hin miidhama. Hanqarshii kiyyan kennaafi amma fariseedii yookiin gargaarsa duraa kennaniifi sabaayinnatiin dhaddachattillee poolisii kanattillee qaama hundattu dhagahamuu qaba. Gargaarsi isaa amma godhameefi gara mana yaalaa na adeemu jedhee yaada siyaasa poolisichaa fudhatee dhaddachi abbootiin seeraa sadiinuu wal jala qabanii yaada mammaratanii gara tokko turanii siin ayyamnu. Maaliif manneen murteedhaa waa'ee dhimma bulchiinsa mana sirreessaa keessan galu manni sirreessaa egaa qarshii asitti kennaa jedhanii yoo barbaadde bu'ii kenniif kan jedhanii hambaqa gaddiseetuma taa'ee.
Isin garuu gaafa obbo Deebisaa Bayyanaa argitan maalirraa hubattan miidhamoodha?
Mataadhaan hojjeteen alaan qabee natti illee dubbannee hin gaddisaa malta jenna hiriyo ta sat male natu dubattun dandeen fulu sa gurwacha kaza ka gara galera natu dubattun dandeen ga baye wami da me murman gadi jede kute dan gadi jede hiriyo ta satu batate de mane sigale ani le worri isakkamto talle mulu ke ne gadinne to magmalle falalle gadinne namatu garka nama gurmoto koraka wate yan zato ko harkise ba sai male mu finille lu kala mane dabate katti de de mun dandau
dukuba u mamati more biccha mo main
adannan babu ko ko fayin dubbatu isam zoni adadda dilani isam la kanu mat argo yan dilani le natti manne riyo ni salle natti rimme akal mat gara gara de mi ga fayinan gadde to man gara gaddam dirade mi yechu ka
kanaf du maratti himatam to ta undu maqlin totti de bisani jechu
wi huntu ruga bai ka tokko tali da nin kani nan ma taratara dan godu ga bandura nan ma buya tokko in makabu hundu ma tawli du chani tar ma tara wa mani amma banda tafuri ga nake ta samona kana uri shakkamto ta kuni si yanno kam na jidani da dattille yanno kana sin rafu mi da ta handa kan kai uri amma sai ka koba bun sai na in ba in sai na in ba amma ta shoma fa za a furu gara walakka titte ya ana ga uri ku wantu murate saati la kanna titte gara tinin to titte de yani ti dan da yawa ya la mun tun fakka tu ga malin kun kula ta sa ka da ajajana ni lewa ga facci ali go na ne imma mana tresa ga wati tuni le ina yamne mani mutelle mo wono kana dande ne hayema kana kenen ne wujani akal mat yaddande ne ga
namni hidame to ko yo dukubsate manni hidasu ni mana waldan sat gesuf dirqamni ranjuru
amma be na mol bira yo dukubsata ni yo lu dukubsate mana yala de ne jadan tan andura fi gale amma an takki sababa godani nama do dukubu kadubate ne ina wanne ni fi gale nama kana kana ka tila na na arafa ye tu da kumba ina maraje fiti ne na ko ba mu ke bukatu tin ci jande ba e dan dani tuman de ne gar ki tare tuman hula ba sani ba kaza ki ganin be ne ye tu da
e manna ne ratti de ate mal ture
turun ke sa ture
obbo de bisa bayena kun barsi sa turan jedu miti
basisa university ambotti la ne bille basisu makessa tillena ma sala university la qatti wallana haje bifamani indi kunu rambo magala ambo ti nanno ambo ana ambo sankessa basisto pa roli e nanjira ya kana bana la gara ganna tiyanne da ima da barsu ya kana tiyan ima da barsu isa worra roftu kuma a boro do jidan no so rawati na tan jechu bellama dikami sagali tishini kamne jidani o so rawati na tan jechu
bond muirsa debina latani feddu galatoma
dinne ba egalatoma jarala latani